Азатлык радиосу эле бүгүн 18-август сейшәмбе көн микрофон алдында ландыш карасыбы бүгүн биздин тапшырууда Марсель Насыбуллин Яблоко фиркасынан Казан шәһәре думасына сайланырга тели анын фикирлери белән танышырбыз. Шәһри Болгарда узган Бөек Болгар фестивалендә булырбыз. Башкортстанда аталарга багышланган бәйгене күзәтербез. Тапшыру азагында Сибир татарлары турында сөйләрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, 13 сентябрь үтәчәк сайлауларда шәһәр һәм авыл шураларына депутатлыкка 9143 намзәт теркәлгән. Аларның 7610 төрле фирка һәм иҗтимагый оешмалардан һәм 1533 кеше үзләрен тәкъдим иткән бәйсез намзәтләр. Депутат булыр өчен Бердәм Русия, КПРФ, Гадел Русия, ЛДПР, Русия коммунистлары, Русия патриотлары, Ватан, Русия ветераннары партиясе һәм Яблоко, шулай ук Татарстан Яңа гасыр хәрәкәте вәкилләре керешәчәк. Көрәш 900 шәһәр һәм авыл шурасында 7700 урын өчен бара. Казанда республиканың эшлекле хатын-кызларының чираттагы курултайы узды. Чара барышында хатын-кызлар тарафыннан тормышка ашырыла торган уңышлы проектларны аларның иҗтимагый һәм эшлекле тормышын танытырга килешенде. Татарстанда эшлекле хатын-кызлар форумы беренче тапкыр 2012 елда оештырылган иде. Шул ук елны Татарстанның эшлекле хатын-кызлар иҗтимагый оешмасына нигез салынды. Татарстанның социаль-икътисадый үсешендә хатын-кызларның ролен арттыру максатын куйган форум Татарстан хатын-кызлары төбәк иҗтимагый оешмасы һәм Сөембикә журналы редакциясе ярдәме белән быел 3нче тапкыр уздырылды. Аның ишендә 200ләп кеше катнашты. Алар арасында зур ширкәт башлыклары, депутатлар, хакимият вәкилләре, иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре бар иде. Либерал демократлар эмбарго салынган ашамлыкларны сатуны тыйган канун рәсемен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. 2014 елның августында Европа Берлеге чикләүләренә җавап итеп Россия, Европа илләре һәм АКШтан ашамлыклар алуны тыйды. Әмма канун рәсемендә аларны сату тыйлу турында сүз юк иде. Июль аенда президент ферманы белән эмбарго тагын бер елга озайтылды. Тыйылган ашамлыкларны сатучылар җаваплылыктан кача дигән яңа канун өлгесендә. Депутатлар узган ел кабул ителгән канунны Русиянең тышкы сәясәтенә яраклаштырып, аңа шушы өстәмәне кертергә чакыра. Узган атнада Татарстанның Апас районында каз түшкәләре, әгерҗедә помидор һәм барлыгы Русия буйлап 500 тоннадан артык азык-төлек юк ителгәндә кибет хуҗалары җаваплылыкка тартылмаган иде. Европа Берлеге илләре шулай ук Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн һәм Украинадан, моннан тыш АКШтан җиләк, җимеш һәм яшелчә, балык, сөт һәм сөт ризыклары, дуңгыз, сыер һәм кош итен кертү тыелган. Башкортстан тикшерү комитетының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Уфаның 3-нче санлы хастаханәсенең бала табу бүлегендә 2 видеокамера табылган. Алар турында Уфада яшәгән 62 яшьлек кеше хәбәр иткән дип яза Коммерсант. Бала тудыру бүлегенә килеп, камераларны тапкан полиция барлык мәгълүматны тикшерү комитетына тапшырган. Беренче нәтиҗәләргә караганда, укучылар хатын-кызларның бала тапканын башка бүлмәдән генә карап яткан. Камералар канунсыз куелган булган. Литва шик саклау хезмәте машинасына совет чоры символлары ябыштырылган Русия ватандашын тоткарлаганнар. Литвада совет һәм наци тамгалары тыйылган. Тамгаларны күрсәтү яки тарату өчен 144-тән алып 289 еврога кадәр штраф каралган. Машинага кызыл йолдыз, шүкеш һәм урак тамгасы ябыштырылган. Шик сакчылары сүзләренә караганда, машина иясенә бу тамгаларны салдырырга яки машинаны шик буенда калдырып, сәфәрен Литвага дәвам итәргә кушылган. Россия ватандашы машинасын кире борып, Калининград өлкәсенә кайтып киткән. Казан авиация институты техник университетта сентябрьнең 2-3 сентябрь көннәрендә Германия фәне көне үтәчәк. Бу чараны Германия белән Русия арасында фән, мәгариф һәм яңа технологияләр өлкәсендә хезмәттәшлекне киңәйтү максаты белән Германияның Федераль мәгариф һәм фәнни тикшерү университеты оештыра. Ике көн дәвамында Германия профессорлары Татарстан галимнәре һәм студентларына үзләренең уку йортлары хезмәттәшлек итү мөмкинлеге турында сөйләячәк. Чараларда катнашырга теләүчеләр 26 августка кадәр Казан Федераль университетының тышкы элемтәләр бүлегенә
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Эсперанто урамын Назарбаев исемендәге урам итеп үзгәрткәндә халык фикерен санга сукмау Марсель Насыбуллина шәһәр думасына сайлауга чыгарырга этәргеч биргәнен дөрес. Аның элегрәк тә депутат булып сайланырга халык мәнфәгатьләрен кайгыртырга теләге булган, әмма Татарстан дәүләт шурасындагы Казан думасындагы сәяси кешеләр күңеленә ятмаганына илаланы тыңлыйк.
Эсперанто урамын Назарбаев исемендәге урамга алыштыру көтелмәгәндә килеп чыкты. Ни өчен алыштырганнарын аңлатып торучы да булмады. Эсперанто урамында яшәүчеләр исем алыштыру эшендә бөтенләй читтә калды. Халык фикере өстәгеләргә кирәкме дигән хис туды. Без Казандагы башка бер урамга Назарбаев исеме бирүгә каршы түгел, Эсперанто исеменә тидермәү безнең төп максатыбыз иде. Без бу урамда үстек һәм Эсперанто исемен саклап калу өчен теләктәшлек белдерүчеләр безне берләштерде. Активистлар арасында Яблоко фирқасы вәкилләре дә бар. Алар миңа шәһәр думасына сайлауга чыгарга тәкъдим итте, дип сөйли Насыбуллин. Июль ахырында башланган Эсперанто урам исемен алыштыру җанҗалы әле дә дәвам итә. Урамны рәсми ачу тантанасына килгән шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу карарны кабул иткәндә җитешсезлекләр булганын белдереп, халыктан гафу үтенсә дә, эшләр мәхкәмәгә барып җитте. 12 август көнне Вахитов районы мәхкәмәсе инициатив төркемнең Казан хакимияте карарын кире кагырга дигән таләбен канагатьләндермәде. Активистлар якын арада эшне Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаять итәргә җыена. Насыбуллин фикеренчә, активистлар гына түгел, ә бу урамда яшәүчеләрнең барысы да диярлек әлдә Назарбаев исеменә каршы. Бу урамда яшәүчеләр белән очрашып белдерүләр таратканда, бер кемнең дә авызыннан юк белән буласыз, нигә сез моны эшлисез дип каршы төшүчене күрмәдем. Кешеләр белән аралашканда да бер генә тапкыр да безнең эшебезгә карата тискәре караш тоймадым, ди Насыбуллин. Марсель хакимиятләренең халык күндән безне әйтсәк шуңа риза киңәшеп тормасак та ярый дигән карашта булуын, әмма Эсперанто вакыйгасының моның киресен дәлилләүен әйтә. Сайлау алдыннан халыкны шул рәвешле котыртырга кемнең башына килде икән дип тә аптырый ул. Хакимият ишетмейме? Сайла, бергә эшлек. Бу аның сайлау кампаниясе шигаре. Бу сайлауда катнашу аның өчен бер яктан көрәш, ә икенче яктан тәҗрибә туплауда. Бердәм русияләрнең үз араларында позициядәге фирка вәкилен кертергә теләмәүләрендә яхшы аңлый ул. Сайлауда катнашуым ниндидер тамаша ясап күбрәк тавыш җыярга омтылуы түгел, ә чын күңелдән ихлас кешеләргә ярдәм итәсем килә, ди Марсель. Татарстанда сайлауларның хәрәмләшүләр белән үткәнен төптән белүен дә әйтә. 2011-12 елларда Гадел Русия фирқасының Татарстандагы бүлеге матбугат үзәге җитәкчесе булып эшләгән вакытта гаделсезлекләр белән күзгә күз очраша Насыбуллин. Безнең күзәтүчеләрне бер сәбәпсезгә сайлау бүлекләреннән чыгарып җибәрү очраклары да булды. Аларны яңадан кертүгә ирештек. 2011 елгы сайлауда үз теләкләре белән безгә ярдәм итәргә килгәннәр чынбарлыкны үз күзләре без белән күрдек, дип рәхмәт тә белдерде. Сайлау эшендә катнашсаң гына үз күзләрең белән аның зур җанҗаллар белән үткәнен күрәсең, ди Насыбуллин. Гадел Русияны бүген үз эшләгән вакыттагы кебек түгел инде, дип әйтә ул. Кире бу фиркага кайтырга да җыенмый. Фирканың Татарстандагы бүлеге җитәкчелеге алышынгач күңеле төшкән аның. Без 2011 елгы сайлауда иң яхшы эшләгән төбәк дип табылсак та, күрәсең, үстән күрсәтмә төшкәндер, безне мондагы җитәкчелек алыш шында. Мин намусым кушмаганга анда кала алмадым. Вакыт аларның сайлау алды эшчәнлекләренең бик сүлпән икәнлеген күрсәтте. Бу фирканың газетын без ике телдә, рус һәм татар телләрендә чыгарган идек. Минемчә, фирка газеты ике телдә дә булырга тиеш, әмма бу хәзер сакланмаган дип уйлыйм, ди Насыбуллин. Марсель 1981 елда Казанда туа, 8-нче сыйныфка кадәр 1-нче татар гимназиясендә укый, аннан соң 11-нче лицейны тәмамлый. Хезмәт һәм социаль мөнәсәбәтләр академиясендә укый. Мәхкәмә приставы, аннан ВГТРКда корреспондент булып эшли. Медиада халык тормышы, алар күтәргән проблемнар яктыртылмауда җитешсезлек дип саный. Хәзер социаль челтәрләр интернет булу бәхет ул, гади халык тормышы телевидениедә яктыртылмый, проблемнар күтәрелмәй. Рәсми мәгълүмат чаралары халык тормышына күбрәк игътибар итә алар иде. Казандагы бер урамның исемен алыштыру гына да зур шау-шу тудырды. Интернетта гына да без моңа каршы 8000 имза җыйдык, бу аз түгел. Әмма бу вакыйга җитәрлек дәрәҗәдә яктыртылмады, ди Насыбуллин бүгенге медиага бәя биреп. Бүген ул татар халкы тарихына багышланган документаль фильмнар эшләүче иҗади төркемдә. Күңелемә иң хуш килгән эш бу, дип бәяли ул хезмәттәшлекне. Бүген татар татарлар турында сөйләү бик актуаль. Без Мәскәү татарлары серләре дигән фильм эшләдек. Узган ел Казан мөселман киносы фестивалендә бәйгедән тыш күрсәттек. Аннан Ватан сугышына багышланган Хәтер вакыттан көчлерәк дип аталган ике фильм дөнья күрде. Ул сугышка каһарманнарына багышланган. Яшьләр һәм минем яшьтәшләрем безнең эшне хуплый. Алар татарлар турында күбрәк белә алдык дип әйтә. Без фильмнарны бик динамик заманча итеп эшләргә, кыска гына вакыт эчендә күп тарихи фактларны күрсәтергә тырышабыз. Замана да шуны таләп итә. Яшьләр күңеленә дә хуш килә. Татар тарихына кагылган проектлар да бар, ди Насибуллин.
Наил Аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14-16 август көннәрендә Татарстанның Болгар музей тыюлыгында 2-нче тапкыр Бөек Болгар Бөтенрусия тарихи фестивале узды. 14-15 гасырларга алып кайткан чараны 30 меңләп кеше тамаша кылды. Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев булай диде.
Хөрмәтле ватандашлар, кадерле кунакларыбыз, дорогие друзья, для вас будут созданы все условия. Мировой значимости воин света, они всегда были. Да, люди не всегда воевали, но они были. Потому что время от времени вся история человечества, она сопровождается разными формами воинской сферы. Тут нет какой-либо идеологии. Здесь идеология – это реконструкция, возрождение всех доспехи, приемы боев и как все это бывало, как у вас и, как говорится, значит, и призыв такой в натуральном виде. Это огромный труд ремесленников, самих реставраторов и таких мощных ребят, которые увлекаются этим делом, и они воюют и сражаются так, как сражались в Средневековье. Вам терпение, выдержки. Но главное от всех нас огромное спасибо. Бик зур рахмат. Матур иттереп яшарга, шлерга, ясы.
Торговля историческая, это количество уже увеличилось в два раза. То есть, ну, с учетом всех организаторов, я думаю, как раз цифра 1500.
А сколько тут посетителей туда есть?
25 тысяч.
25, за два дня?
Да. Во-первых, это фестиваль, на котором бои происходят по-настоящему. То есть люди делают не постановочные бои, а люди бьются друг с другом в полную силу. Это первое. Во-вторых, мы используем и приглашаем только тех воинов, которые занимаются реконструкцией периода Волжской Болгарии. То есть это 13-14 век. То есть здесь нет, скажем, французских войск. Здесь нет воинов Великой Отечественной войны. То есть этот фестиваль тематически полностью соответствует тому месту, где он проводится. Ну и плюс, конечно, большое количество различных состязаний. Это конный турнир, боевые машины, массовые бугурты и индивидуальные поединки.
А тут вот Митюш Арпиевич сказал то, что идеологии нет, да? Никакой идеологии.
Он сказал, это правильная идеология. Имеется в виду, что нет политики.
Да. Нет политики.
Здесь нет политики, абсолютно.
То есть любой желающий, кто занимается вот реставрацией или там
абсолютно
древними вот историческими ремеслом, может
сюда приехать.
Бесплатно.
Абсолютно бесплатно.
Ага. А кто платит все это? Что они получают?
Нет, здесь есть бюджетная часть, здесь есть партнеры фестиваля, есть внебюджетные доходы от фестиваля. То есть, ну, такая схема, та, которая используется на всех массовых мероприятиях.
Бөек Болгар тарихи фестивалінің видеоны біздің интернет-сәхифәбездә де күрә аласыз. Адресымыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда аталар статусы турында уйлана башладылар һәм конкурс оештырдылар. Аны ата һәр яктан маһир дип атадылар. Аталар аш пешерүдә кулинар осталыкта ярышты. Уфада хәбәршебез Рәмзит Абуләев сөйли.
Атай һәр яктан маһир. Ошу исем астында Өфелә атайлар арасында ашу осталарының республика конкурсы үтте. Бәйгенең төп үзенчәлеге шунда: катнашкан һәр гаиләлә һаулыгы буенча мөмкинлеге чикләнгән бала тәрбияләнә.
Өйдә мин бөтен нәмә пешерәм. Духовкала, тавала, аш та пешерәм. Минең пешергән аш та бар, диярлар, шу минең һәнә караган. Әйдә һәр кайбердә үсеп асылланып китә.
Өстәлде матурлауды иһә әсә кеше хәстәрле. Бында инде иҗади караш талап ителә.
Бутербродлар эшләйбез. Менә десертка эшләйбез, менә виноград, менә грушаны десерт. Оригинальный менә терпеләр була инде.
Быйыл конкурста республиканың 6 районынан 6 ғаилә катнашты. Учалы районынан Авзаловтар үзләренең милли башкорт аштары менен баһалама агызларын хукландырха, Илеш районынан Андиевтар милли марый ризыктарын тәкъдим итте.
Тәкмәк эшләдек, бәлеш куяндан пешердек. Итәнек эпи үзе безнең марыйларның кваспитин этот напитоклар. Шуңа цикольный напиток эшләдек.
Бездә инде районда Зафрано Рамза Хәмидович бер теге нидә конференциядә сөйләде. Буде мари малайды, утмурт авылда ди, үзе башкорт телен укыта ди.
Конкурста атайдар ысынлап та һәр яклап маһирлыктарын расланы. Жюри агзалары уларның ут менен хак булуларын, йылдамлыкларын баһаланы.
Атайдардың күп вакытта кырганыска каршы бындай гаиләләрдән атайдар китеп бара бит инде. Бул гаиләләрдән күрсәтүебез дә мисал, чөнки ондай мөмкинлектәр чикләнгән балаларны тәрбияләп, улар менән матур итеп дөньяда яшәп, яшәргә була.
Атай һәр яктан маһир, республика бәйгесендә иңүсе һәм иңелүчеләр юк. Иң мөһиме бар ризыктар күңел йылыгы һәм мөхәббәт менән әзерләнгән.
Рәмзит Абуләев нишеттек әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресы azatlik.org. Ә хәзер сыбыр татарлары турында язма тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул Азатлык архивыннан алынды. Наиләләрне тыңлыйк.
Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Сибирдә яшәүче Сибир татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен яңа күтәрергә җыена мөхтәрәм тыңлаучылар. Узган җанисәптә 6800 ләп кеше үзен татар түгел дип, ә Сибир татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очрактагына Сибир татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көн күрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне дә хәл итәчәк. Сибир татарларының төрле милли хәрәкәтләре бар. Алар контакт һәм башка социаль челтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәгыйдуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре бар икәнлекне дә әйтте. Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәгыйдуллин белән булган әңгәмәнең бер өлешен 17 гыйнвар көнне сезнең игътибарга тәкъдим иткән идек инде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген аны тулысынча тыңлагыз. Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз күтсем белән табам. Үземә даналу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлавымча, радиобызны тыңлаучы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз Сибир телемдә йырлаем, баянда гитарада, скрипкада уйнаем. Мин Сибир телем, Сибир халкым белән горурланам. Балаларымны Сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан литератур телендә өйрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә спорлашмайык, көлкегә калмайык. Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен, Сибирлеме, Казаннар мәллә. Ләйсән группасы белсен, телне посмасыннар, Сибир татарлары булгас, Сибир татарлары йырларын йырласыннар, кәләпүшләре дә аңлашылмый алар кемнәр. Сибир телендә кәпләшә дә белмәйтләр. Ялганчылар Сибир татар группасы булу ише. Алты кәпләшкәле үрәнсеннәр. Сибир татарларын оят кылмасыннар, оятсызлар, самозванцы. Без Тукай теле белән бер-беребезне катты яхшы аңларбыз, яңлыйбыз. Безнең Сөләйманов Зәнкиевтә булган Тукай шикелле. Безнең тел төрки теленнән, бөтен төрки телендә кәпләшкән халыкны мин аңлайым. Алай булса да мин Сибирдә туып үстем, үземне Сибир татары дип санайым. Без булган, буларбыз һәм яшәйбез Сибир татары булып. Сибир татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә атсуланма, хуш киләсез. Сибир татарлары без олыйл, сыйдырырбыз күңелләребез киң. Хуш. Сезгә Сибирдән яхшы теләкләр белән Сибир татары мин булам дип яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булар?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтте. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар оралашып яшиме, ничек яшим, оралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар. Менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, ул Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге соңгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлечә бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма бары бер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләр без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлары дип.
Андый кампания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан. Менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр: никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. Переписчиклар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистикага кердек, статуправленияга кердек. Сөләйманов укуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйттеләр, барысы да булыр дип әйттеләр. Төгәл булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторшылар үткәрмәгәннәр, кешегә переписчикларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары булып, һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә күрә 6774 кеше үзен Сибир татары дип язган. Хәтерем ялгышмаса, 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Сибир татарлары 3000ләп кешегә кимегән. Максим, мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Халык традицияләренә, гореф-гадәтләргә, тел үзенчәлекләренә тугрылык, аларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Сибир татарлары татар халкыннан айырылып үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай, аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Сибир татарлары татардан айырылган вакытта руслар белән кушылып эреп юкка чыгуга күбрәк дучар булмасмы соң?
Сибир татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел, мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урус телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын, мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен, һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме, кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Сибир татарлары, татарлар Сибирдә җырларының, концертларының спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан, милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый, хәзер мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белми дә. Үзебезнең Сибир татар җырлар бар. Аларның исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагы да хәзер җирләр китә безнең частный собственностька. Сусилаштырыла жерлер һәм Себер татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хасусилаштырып җирләрне малыннан да көтәргә ярамый. Иң мөһиме күлләр хасусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Себер татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Себер татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыш алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Себер татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Максим, Себер татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Ә бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның ни механизмы шул? Алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияларны барысында. Без менә Төмән өлкә администрациясенә, Думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга. Нидләр? Вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп мол тагыда изучаться ителә. Инде 20 ел Сөләйманов укуллары бара. Себер татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез, өйрәнәбез. Нәтиҗә юк бернинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк, тагы да менә перепис үтеп, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Тагын бу мәсьәлә өйрәнеләчәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә, безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халык ара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның нигендә исемлегендә кергән Себер татар теле, әйтергә кирәк, Себер татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документлар әзерләдек, җибәрдек, анда Международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан уңай җавап килде, телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә айрым Себер татар теленә. Инде нәрсә, нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларны эзләп табып авыллардан нитеп әле тотмаган әби-бабайлардан аларны эзләп эшкәртеп җырлабыз, кешегә күрсәтәбез. Менә Себер татар җырлар хәзер яңгырый безнең зур сәхнәдән. Зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика Себер татар теленең. Фонетикасын, урысча, себертатарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да, аннары киләбез хакимияткә, менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу Төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә Төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, ә Төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. Әйтергә кирәк, җирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә. Ул Себер татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
Җирле халык статусына ия булганнар бар бит инде. Мисал өчен төньякта яшәүче хантлар, мансилар җирле халык статусына ия. Әмма кайсы яктан килеп карасак та, бай нефть һәм газ ятмалары өстендә яшәүләренә карамастан, алар бетүгә генә таба баралар кебек. Милли үзенчәлекләрендә телләрендә югалталар. Себер татарларына бәлки Русияның милли ашчылыкларга исе китмәгән вакытта татарлар белән бергә һәм бердәм булып, гомум татар халкы өчен дә үз үзенчәлекләрен саклап калу өчен тырышыргадыр.
Хантылар белән мансилар белән алар безнең якын туганнарыбыз булса да, безнең халык бераз нирәк инде, энергичныйрак дип әйтергә кирәк, һәм кешегә бераз этәркеш бирү кирәк. Шунда ул уяна. Уже халык безнең Себер татарлары дип, безнең җырлар, безнең телебез, нитебез бар, яшьләр йөри шулай дип. Интернет зур кеше ул. Интернеттан итәбез без. Эшлибез күбесенчә, күп эшне. Шуңа күрә эшебез уңыр дибез. Һәм теге Россиянең сәясәте татарларны бүлгәләп, ул бит нинди сәясәт, ничек кем, ничек кемне бүлгәли. Менә мин аны аңламый. Гел шул менә татар сайтларында шул сүз татарларны бүлгәләп бетерү, ничек бетә ул татар бүленеп.
Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгыйдуллин белән Себер татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында әңгәмә ишеттегез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.